Velkommen til en ny episode av Finn ut sin podcast, og i dag skal vi snakke om hvordan vi kan gi trygg rådgivning i en tid hvor økonomien i endring. Renten har svingt mye de siste årene, vi har et ferskt statsbudsjett på bordet, og mange kunder kjenner på usikkerhet i hverdagsøkonomien. Da rådgiveren sin rolle viktigere enn noen gang. Jeg har med meg to spennende gjester i dag. Guro Sollien Eriksrud, fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet. Hun har i mange år jobbet med økonomisk sårbarhet, og også forfatter av boka «Privatøkonomiske problemer. Hvordan hjelpe i en vanskelig situasjon», som gir viktige perspektiver på hvordan økonomiske utfordringer påvirker folks liv. Velkommen.
Tusen takk.
Og Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 og kjent fra Luksusfellen. Han har lang erfaring med å gi råd om sparing, gjeld og hverdagsøkonomi, og brenner for å gjøre privatøkonomi mer forståelig og håndterbar for folk flest. Velkommen til deg også.
Takk skal du ha.
Ok, la oss starte med noe helt ferskt. 15. oktober kom statsbudsjettet, og mange lurer på hva det vil bety for lommeboka deres. Magne, hva det budsjettet du mener mest relevant å være oppmerksom på for rådgivere som møter kundene nå?
Ja, jeg vet ikke om det så veldig mange ting som sånn direkte har noe med å gjøre, men IPS-sparingen gikk opp. Men det har vel alle rådgivere notert seg, regner jeg med. Så der kan man spare 25 000, ikke 15 000 lenger. Ja. Men to ting som jeg har merket meg som rådgiveren godt kan være oppmerksom på, fordi at det gjør det lettere for kundene å ha oversikt og hva skal jeg si, budsjettere. Det ene er dette med Norges pris. Det er fortsatt vedtatt fra før, men det er jo først nå fra 1. oktober at det begynner å gjelde. Og det betyr at en stor utgiftspost i familiene blir langt mer forutsigbar. Og for mange i Sør-Norge så blir det noe regningen laver også. Mm. Men altså, jeg kan nesten ikke undervurderes hvor viktig det er å få forutsigbarhet. For det er virkelig noe som har plaget veldig mange, meg selv inkludert, og du aner ikke hvor stor regningen blir neste måned. For at prisene går så opp og ned, og mest opp, at man får en overraskelse hver eneste måned. Så med Norges pris, så vet du hva ting koster. Bruker du mer strøm, så blir regningen høyere. Bruker du mindre, så blir den lavere. Men ellers så vet du hva prisen er. Det er en veldig fin ting, som gjør at vanlige folk får færre overraskelser. Og så er det en annen ting, de barnefamiliene. Det kommer forsovet inn, ikke nødvendigvis i statsbudsjettet, men det ligger inne det at barnehageprisen satt ned nå fra 1. august.
Ja.
Så de fem siste månedene i år, så blir det 800 kroner lavere makspris, sånn vanlig i hvert fall, enn det det var før. Mens det får vi hele neste år. Da får vi 11 måneder med den lave prisen. Sånn at det er en familie med et barn i barnehagen i år, og som også har barn i barnehage neste år, vil ha 4800 lavere barnehageutgifter neste år. Det mye penger, og det betyr noe for økonomien.
Ja, det klart. Det påvirker. Og med forutsigbarhet og lavere barnehagetakster og så videre, da er det vel ikke så veldig mange bekymringer igjen som forbrukere har. Men Guro, når dere snakker med forbrukere, hva er de mest opptatt av, eller bekymret for generelt? Påvirker statsbudsjettet, hvilke tema de er opptatt av i kontakten med dere? Eller er det andre faktorer som liksom styrer hva de vil snakke om?
Ja, vi har jo rundt 50 000 henvendelser fra forbrukere i året, og veldig mange av de handler om økonomi, men det er nok ikke oss de kontakter for å diskutere statsbudsjettet eller få veiledning der, men at mange tar hensyn til egen lommebok når de stemmer ved valg, for eksempel. Det tenker jeg absolutt, og økonomi var jo en stor sak i år, og kanskje særlig hvis man har vært litt presset over tid, så blir jo det et viktigere og viktigere tema for folk, og det er jo helt naturlig. Og så ser vi at når folk generelt har dårligere råd, så blir det jo ekstra viktig å få de rettighetene de krav på. Så for eksempel det hvis de har blitt lurt inn i et kjøp, eller en selger som ikke kompenserer for noe som ikke fungerer, altså da blir sånne ting väldigt viktiga då. Ja. Så där har ju vi en viktig uppgave I att vägleda förbrukarna. Och så uppfordrar vi oss stadigt självklart till att sammanligna räntebetingelser då och pröva och få så goda priser som möjligt för sig själv. Mm.
Ja. För där är du inne på några räntor.
Ja, akkurat det. Nå I flera år så har jag bland annat ställt ett spörsmål eller en undersökelse som jag gör för att höra vad folk gör och tänker om ekonomin sin. Och ett spörsmål jag ställt är vad som bekymrar dem I vardagsekonomin. Och det är tre ämnen som går igen. Det ena är ström. Och det är inte så rart. Och det andra är matpriserna och det tredje är räntor. Inte den rekkefølgen, men det är de tre tingene, mat, ström och räntor. Så att det Och där är det sån den ränteuppgången vi har sett. Jag kan inte huska att vi har haft så kraftig ränteuppgång på så kort tid. Det är nästan mer bekymringsfullt än nivået för vi har ofta haft det räntenivå vi har nu och haft det tidigare. Och det har man klart att hantera, men när det stiger så mycket på kort tid så har det varit en kämpeutfordring och något som folk har följt att liksom det är något de bekymrar sig över. Ja. Så det att vi får ned någon ränta nu, det är ju lite grann, det är ju bra, men ingen kan må ju förvänta att den ska gå ned, så vi måste ju vara trösta kundnåre eller rådgivare måste trösta kunden att det nu är ända på full fart ned liksom, så nu kan vi slappa av. Räntorna är ju fortsatt mycket högre än det då för få år sedan.
Ja, för är det den fälla rådgivaren kan gå I och tegna ett lite för sån vackert bild av den nära framtiden alltså Renter har gått litt ned, og man har en rentebane som prosjektert å gå ned over tid, men det er jo ikke fritt fall på renter.
Nei, så det rente, altså belastningen man har I familieøkonomien på et boliglån er jo mye høyere enn det var tidligere, og på toppen kommer altså disse prisstigningene vi har hatt, hvor matprisene stiger jo mye mer enn den generelle prisstigningen, så dette noe folk merker hver eneste dag de I butikken, og hver gang de betaler regningen til banken på lånet liksom. Det er sånn, det ikke over fordi at vi har fått kommet noen knepp ned I riktig retning så vi må ikke prøve å lure kundene eller oss selv til å tro at nå nå alt bare bra
Nei, og vi har jo sett I den tiden vi har vært igjennom at selv de fremste ekspertene har jo tatt feil I når man tror at renta skal begynne å gå ned og hvor fort og hvor mye. Så jeg tenker at det veldig, veldig farlig hvis vi begynner å forskuttere en rentenedgang som spådd, sånn som det kan tyde på at noen har blitt litt fristet til å øke forbruket litt på forhånd for eksempel. Så det advarer vi jo mot att göra och så är det väldigt gott poäng detta med matpriser för vi har ju man snackar om den generella prisväxten men matpriserna är ju fortsatt jättehöga och har en hög växt och det är ju det viktigaste för de som har minst så att vi ser liksom det är väldigt stor forskel på också norrmäns ekonomi och hur detta ger sig utslag så att för dem så är det ju kanske en lika illa situation som det har varit då
Ja, for når det gjelder hverdagsekonomien til folk, så är det sånn, ja, litt lavere renter, fint for de som har lån, folk som skal inn I boligmarkedet har sine bekymringer, for det prisene går jo opp. Hva bekymringer det typisk som preger hverdagsekonomien til folk flest, og det liksom, det noen grupper som særlig bekymret nå, det unge, det eldre, hvem det som... Hvem mest bekymret, og hvorfor?
Ja, det kjempeforskjeller, ikke sant? Og de som har hatt høyest boliglånsbelastning har selvfølgelig vært bekymret over det. Og det jo kanskje de som har vært ferske inn på boligmarkedet, som har små barn. Men vi ser jo også at I for eksempel inkassostatistikken, da, at tyder på at leietakere, leieprisene jo kjempehøye. De sårbare. Og så det jo de gruppene som alltid sårbare. Det for så vidt enslige forsørgere, lavinntektsfamilier. Altså det er store forskjeller. Og så var jo Intrum nylig ute og så en økning blant unge I sin inkassostatistikk. Og mer sånn generelt så I hvert fall vi bekymret for volymet av usikre gjeld og også en del type adferd knyttet til det da For der det høye renter.
La oss snakke litt mer om selve rådgiverrollen. Vi jo i Finnøtt, så vi jo litt over gjennomsnittet opptatt av trygg og god rådgivning. Når økonomien svinger, så kan det skabe både bekymring og usikkerhet hos kunder. Og da tenker vi med at rådgiveren blir en veldig viktig støtte for de som de faktisk kommer i dialog med. Når mange kunder stiller spørsmål som ingen kan svare sikkert på, renter, markedsutvikling, hvordan kan rådgiver håndtere den usikkerheten og likevel skape trygghet og gi trygghet og gi god råd?
Ja, du skal i hvert fall ikke late som om usikkerheten ikke der, eller liksom glatte over og skyve under tepp og sånn. Usikkerhet det, det vil alltid være usikkerhet. Så det jo rådgivning, jeg tenker at god rådgivning skal jo liksom ta utgangspunkt i kundens både behov og økonomi, og liksom tilpasse den best mulig til altså, de utfordringer man selv har, og etter de utfordringer man står overfor i samfunnet, med usikkerhet, med renter som går der, og priser som går der, sånn at man skal, hva skal jeg si, gjøre det beste ut av den situasjonen. Og det betyr, altså, jeg tenker det, at det å fortelle kundene hvor lurt det å spare, jeg mener det, jeg har alltid ment, at det det beste økonomirådet man kan gi til mennesker noen, omtrent uansett hvilken situasjon de i, med mindre de dønn søkka rike, så det å vende seg til å spare, ha det som en vane. Da bygger du opp motstandskraft, buffer mot dårlige tider, mot dårlig råd, mot å miste jobben, mot at det skjer noe uventet. Altså det å ha det som en, alltid ha det som en vane å spare, det så godt råd, og det forebygger uheldige konsekvenser av usikkerhet. Fordi at du har penger i bakhånd, og det liksom noe av det. Så få kundene til å spare trygt, men ikke for å oppfylle dine egne salgsmål. For det har man nok sett eksempler på tidligere, men for det kundens egen trygghet.
Jeg veldig enig i det, fordi selv om vi ikke vet hva fremtiden bringer, så vet vi at alle får en eller annen smell i livet. Og ofte så innebærer den type endringer, enten er liksom makro eller i eget liv, en eller annen økonomisk konsekvens. Og det noe med å ha denne bufferen, eller ha denne motstandskraften, sånn at ikke problemene blir verre enn de hadde trengt å bli. Og der sparepenger veldig viktig.
Det er jo en super forsikring. Folk jo generelt flinke til å tegne forsikringer. Så hva skal rådgiveren gjøre for å få dem til å forstå at sparing en forsikring som du ikke betaler for, men som du har pengene selv?
Ja, nei, kanskje snakke om det nettopp sånn da. At vi vet at livet byr på litt av hvert. Og at en vanskelig økonomi i en sånn situasjon kan gjøre ting veldig mye verre da. Og jeg tror alt for få tenker over, for eksempel hvis man blir permittert, da, hvor stor inntektsnedgang det egentlig innebærer. Sånn at hvis man alltid bruker til det tomt, uansett hvor lav renta eller hvor god lønn du har, så blir det fort vanskelig. Da.
Hva det egentlig, hva det kundene forventer av rådgiverne, og hva det de blir mest skuffet av? Kan du si noe om det? Har vi noen innsikt der?
Ja, det tenker jeg vi har. Og det jo at folk har behov for å bli møtt som et individ. Og da det jo, ikke sant, folk så innmari forskjellige. Den økonomiske situasjonen og virkeligheten deres veldig forskjellig. Ferdighetene forskjellige, kunnskap, forståelse og så videre. Og så vi også veldig ulike på hvordan vi reagerer sånn følelsesmessig på ting. Noen blir enormt bekymret av et lite økonomisk etterslep, for eksempel, mens andre kanskje mer sånn motsatt, at de må vekkes litt med at dette begynner å bli alvorlig, eller her må du ta grep. Så i hvert fall hvis vi snakker om økonomiske utfordringer da, og potensielle gjeldsproblemer, så det å møte det individet. Og de fleste trenger jo en kombinasjon av å bli lyttet og hørt og møtt som et menneske, og noen konkrete råd eller tiltak da, som gjør noe med situasjonen.
Ja. Men det ikke alltid så lett. Da tenker jeg å bare fortelle en liten kort episode fra da jeg og min kone, vi hadde tre små barn, og det var pressøkonomi, det var høye barnehagepriser. Det 30 år siden vi hadde alle tre barn i barnehage. 3000 kroner i måneden, du vet, det tok altså så mye av inntekten vår. Og så tenkte vi litt sånn, men hva om det skjer nå? Liksom. Hvordan skal vi få ting til å gå rundt? Må vi ha noe forsikring eller et eller annet sånn? Så vi fikk faktisk en til å komme hjem til oss, hjembesøk av rådgiver. Det var fantastisk. Og la ut om at vi liksom, hvis en skulle bli syk, eller hvis vi skulle miste en inntekt, eller hvis det skjedde noe da. Og han noterte som bare det og var veldig forståelsesfull, og så kom han tilbake med, løsningen, det var at hvis vi hadde noen livsforsikring og litt sånn greie for 6000 i måneden, så ville det løse problemene våre. Men vi hadde jo nesten ikke penger, for alt forsvant jo. Ikke noe forslag om hvordan vi kunne omdisponere, hvordan vi brukte pengene. Men eller, her var det bare om å gjøre og selge mest mulig sparing og forsikring, sånn at han fikk bonusen, var det i hvert fall det jeg tenkte. Og liksom, han satte seg ikke inn et sekund i vår situasjon, til at han lytta med det øret en gang. Og det det dårligste rådet. Og jeg kan bare si det, at det selskapet der sånn, har jeg aldri hatt den eneste forsikringen hos siden.
Jeg ble jo veldig glad for at det har skjedd ting siden den gang. Ja,
jeg tror ikke det sånn nå.
Nei, det er jo ikke min oppfatning. Altså, jobben til Finnut handler jo om å hjelpe bransjen. Og oppgaven Finnut har fått fra bransjen er jo nettopp å forebygge at de tingene der skjer. For folk som har gjeldsproblemer, folk som sliter økonomisk, folk som enten står på randen av, eller som er over i psykisk uhelse på grunn av økonomiske problemer, har jo, altså, alle rådgivere som autoriseres gjennom Finnut i dag, må gjennom opplæring om økonomi og psykisk helse. Og det handler jo om å ta det ut.
Ja, og det jeg tenker på er at hvis man, bankene og rådgiverne har liksom orker å være tålmodige, så tenker jeg det at hvis du gir gode råd over langen, over tid, det den beste måten å beholde kundene på da. At hvis kunden kjente på at her er det en som lytter på meg, og så tar liksom utgangspunkt i min situasjon, og vil hjelpe meg, og ikke liksom skal presse på produkter, eller liksom oppfylle salgsmål for dette kvartalet her sånn. Men lytter, klart at kunden vil komme tilbake, og tilbake, og tilbake, og kommer der og skal kjøpe forsikringen og lån og alt sånt nå. Klart du gjør det, hvis du vet at her er den som bryr seg og bruker all sin kunnskap på meg.
Mm. De trener jo, altså når rådgiverne trener på å sette seg inn i kundens ståsted, forstå hvordan økonomiske utfordringer utløser reaksjoner og sånn. Guru, hva tenker du, hva er det viktigste kundene trenger? Er det konkrete råd? Er det mer forståelse? Er det hjelp til å se langsiktig? For de fleste av disse utfordringene kan jo løses, men en må tenke langsiktig. Hva er det de trenger?
Nei, de fleste trenger jo en kombinasjon, og igjen dette med tilpasset individet. Da. Så jeg tenker at dette, for eksempel denne opplæringen dere har om psykisk helse og økonomi, det er jo fantastisk og kjempeviktig, men den må gjerne kombineres med konkrete tiltak. Noen trenger kanskje rådgivning på å omdisponere hverdagsøkonomien sin, mens noen andre har jo allerede kutta der de kan kutte. De har gjort en kjempeinnsats for å få pengene til strekke til, og så er det fortsatt vanskelig. Eller la oss si man kommer i et samlivsbrudd, ikke sant? Det er sånn overgangsperiode. Og da håper jeg jo at bankene tilbyr liksom fleksibilitet, da. For eksempel utsettelser eller avdragsfrihet eller den type konkrete tiltak som gjør at folk kan holde hodet over vann over tid, og forhåpentligvis komme i en bedre situasjon igjen. Da. Så det håper jeg jo at disse mulighetene blir kombinert. Og en annen ting er jo at jeg tenker man må spørre om, hvis det er for eksempel et lån da, som man er redd for at man ikke klarer å betale, eller som allerede er misligholdt, og spørre, er det flere krav? For ofte så er det jo det. Ja. Og hvis man ikke har noe forståelse for hele situasjonen da, så hjelper det ikke at hver enkelt kreditor liksom bare er opptatt av seg og sitt. Da vil helheten ryke på et eller annet tidspunkt, og det har jo sikkert dere sett i luksusfellen veldig mange ganger, og det har jeg jo også møtt når jeg har hjulpet folk, ikke sant? At en del er for rigide da. og kommer for eksempel med forslag til en nedbetalingsavtale som fullstendig urealistisk.
Ja.
Og da, ikke sant, vi oppfordrer folk til å ta kontakt, eller dere oppfordrer folk til å ta kontakt, og da må det kjennes at det var en vits da, på en måte. At man kommer ut igjen. Det jo ikke alt som lar seg løse, det ikke det. Men det ganske mye som lar seg løse, i hvert fall hvis man tidlig nok på.
Mm.
Og da, ja, så da må man se litt på helheten, selv om det tar litt mer tid og litt mer komplisert.
Ja, det finner du å nevne det, fordi at mange, altså de som ordentlig lute, de ikke I flertall. Altså det ikke det, det ikke flertall de som kommer for å be om rådgivning. Mange av dem kommer jo ikke å be om rådgivning, enda de burde ha gjort det. Det egentlig problemet. Men det der med at det så komplisert, at det så sammensatt, det mange kreditorer, man må liksom, man må se alt under ett. Det blir, og det må rådgivere, jeg regner med, og håper de klar over det. Hvis du griper fatt I en som skikkelig nede I luksusfellen, så handler ikke det om 2-3 små grep. Det handler om å få oversikt over alle krav, alle løfter som gitt, og kanskje hjelpe til med forhandlinger, lage budsjett, endre tankesettet til kunden din. Og det sånn, det ikke sikkert at rådgiveren den beste til å gjøre det en gang, fordi at det komplisert. Så vidt jeg vet, så det ikke gjeldsrådgivning liksom, det viktigste I jobben og det de har mest erfaring I, de rådgiverne. Kanskje man rett og slett skal noen ganger henvise til en gjeldsrådgiver I NAV, eller en privat gjeldsrådgiver som banken vet bra. Det mange banditter der ute som driver med gjeldsrådgivning, men som handler om å loppe folk som gjeld ute. Men noen ganger må man bare si at dette ikke noe for meg. Å få oss I banken alt for omfattende.
Jeg helt enig. Og der blir jo oppgaven kanskje å stille de spørsmålene ja. Som avdekker at her det behov utover hva jeg kan ja. Bistå med. Og hvor da gjeldsrådgiverne var helt naturlig å tenke, men kanskje også oppfordret til å ta kontakt med helsetjeneste, psykolog, ikke sant? For ofte, hvis man snakker dypt ned I en gjeldssituasjon, så det ofte sammensatt. Man trenger ulike tiltak og ulike former for hjelp. Da. Ja.
Men jeg kom på en liten historie fra Trondheim, og det var... Det har noe med dette her å gjøre, men det var jo en ung kvinne som hadde en del gjeld og hadde problemer med å få det helt til å gå rundt, som ikke søkte rådgivning. Og hadde hun gått til banken sin, og hun hadde en bank som har rådgivere som kunne møte personlig og søkte om råd, men hun gjorde ikke det. Men hun hadde lest reklamen og annonsene om at det lønner seg å samle gjeld, så hun samlet forbruksgjeld og annen gjeld og studielån. I et forbrukslån.
Oi.
Så hun hadde Norges aller beste og billigste lån, som hun tok opp et forbrukslån for å nedbetale, for å samle alt I ett lån. Og den forbrukslånsbanken hvor hun tok dette forbrukslånet I, jeg vet ikke om det har noen fysiske rådgivere, eller som møter folk, eller som du kan snakke med. En ganske stor forbrukslånsbank, men liksom, hvordan det mulig? Og det jeg ble jo egentlig veldig trist, fordi at dette her, hun ble sittende med en rente på nesten 20%, og bytta ut et lån som hadde 2-3%.
Ja, det jo helt grusomt. Ja. Men det viser jo også noe viktig I at mange tar jo ikke kontakt.
Ja.
Ikke sant? Vi må oppfordre til å ta kontakt, men vi må også ta innover at mange gjør ikke det, dessverre. Og da kunne vi jo også ønske oss mer proaktivitet da. For eksempel ved et mislighold, og at man kan ta det som et tegn da, for at her det kanskje noen som trenger en telefon, for eksempel. At det, og, ja, rett og slett å være litt sånn offensive der. Fordi hvem det de mest sårbare typisk møter? Altså, hvem offensive? Jo, det jo tilbydere av kortsiktig gjeld, gjerne, som treffer deg I feeden på telefonen og sånn, ikke sant, med... Ja, og som ikke nødvendigvis blir en bedre situasjon.
Det klart, raske løsninger veldig ofte...
Dyre løsninger.
Mm. Og veldig enkelt å velge, og så får det konsekvenser I andre enden. Inkassogjeld, den var I vekst. Vi gikk inn I en periode der det ikke var veldig mye forbruk, for vi havnet I en pandemi, og der det en del tanker rundt at der var en I en økonomi som var på vei opp og var under oppheting, og så ble den veldig raskt kjølt ned. Har dere noen tanker om, var pandemien en litt sånn uventet gave for forbruksgjeldsområdet? Eller hva tenker man om det, Guro?
Ja, det har jeg tenkt mange ganger at det tror jeg nok det var. Altså, jeg og mange andre var jo sånn, å hjelpe, hva kommer til å skje nå? Ikke sant? Folk kommer til å gå økonomisk til grunne på grunn av pandemien. Og for all del, det var mange som fikk utfordringer, men det var mange også som fikk tilbake, eller fikk kontroll på økonomien sin, da, som fikk betalt ned gjeld, økt sparingen sin, økt bufferne. Så sånn sett så var jo det kanskje en gave for noen, ja. Og det er jo interessant dette med økonomisk adferd, fordi grunnen til at sparingen økte for de fleste var jo ikke at man har tatt et bevisst valg rundt det, men vi fikk ikke lov til å gå ut og bruke penger. Og jeg husker på veldig godt den dagen hvor det var et eller annet sånn restriktivt tiltak som åpnet, og det ble satt rekord umiddelbart i kortbruk. Så jeg tenkte, nå er vi her igjen, liksom. Og så har jo forbruksgjelden økt sakte, men sikkert etter det igjen, da. Og det er jo veldig mye snakk om at ja, men de fleste betaler jo, ikke sant, bruker fornuftig kreditkortbruk. Og, ja, absolutt. Men 80% cirka av forbruksgjelden er jo rentebærende. Det er jo dyre renter. Så vi tenker at det gir en økt sårbarhet. Og så er vi også opptatt av dette med vanedannelse. Særlig dette kjøp nå og betal senere som bare blir vokser og vokser. At hvis det blir vanlig å ikke trenge å lure på om man har penger på konto for å gjøre kjøp, så tror jeg ikke det er så lurt, da.
Og du mener, du hadde jo det eksempelet med å bytte ut langsiktig lav rentebærende gjeld med kortsiktig høy rentebærende gjeld. Det er et godt eksempel, men hva er det mest overraskende du har sett liksom av folk sine økonomiske valg de siste årene? Har folk blitt sprekere etter pandemien, smartere, eller er vi litt sånn som alltid har vært?
Nei, jeg tror at mange, en god del sånne økonomieksperter, har blitt mer overrasket enn meg over at hvor bra folk har håndtert dyrtiden og renteoppgangen og de brå endringene vi har opplevd. Det er flere som har sagt til meg at vet du hva, Magne, vi hadde nesten litt godt av det, av at liksom å få et liten trøkk, fordi at vi har jo nesten hatt det for godt. Så er det jo alltid noen som ikke har hatt det for godt, liksom, som ikke det stemmer for i det hele tatt. Men gjennom de siste 4-5 årene hvor liksom renter og priser har tatt helt av, og ting har vært i endring, og det har vært vanskelig å orientere seg, så har nettopp den nordmenns evne til å håndtere det, endre vaner, endre hva de bruker pengene på, omstille seg, spare strøm, kjøre mindre bil, handle smartere i butikken, kutte i sløsingen, billigere ferie, fordi at nå er nødvendige utgifter, de har blitt dyre, så de må liksom få det her til. Og så jenker man det til innenfor økonomien sin. Heldigvis så hadde vi et godt utgangspunkt, veldig mange. Det var jevnt over, så var det bra tider før pandemien og også under pandemien. Så vi hadde håndtert det veldig bra. Men det var jo en stund vi fikk inntrykk av at det halve Norge stod i matkø, altså. Men det har aldri vært veldig mange med matkø. Det var bare noen flere enn før. Men de fleste har klart dette her veldig bra, og det tror jeg overrasket mange som nærmest spådd at det her, ja, ga inntrykk i hvert fall av at nordmenn stod på kanten av stupet. Nordmenn flest stod på kanten av stupet, og det gjorde vi aldri.
Jeg er helt enig i det. Og så er jo samtidig, i hvert fall vi, opptatt av at vi også må snakke om de som ikke er folk flest.
Ja.
Ikke sant? Og der har man jo sett at noen har slitt voldsomt, og at den gruppen som virkelig sliter har økt under dyrtiden, da, for eksempel.
Kommer den gruppen noensinne i kontakt med rådgivere?
Godt spørsmål. Kanskje ikke i bankene nødvendigvis. Det varierer jo, men det er klart de som sliter aller mest er jo i en del sammenhenger, i hvert fall lavinntektsgrupper som er leietakere, ikke sant? Så det er ikke sikkert de har et sånn sett et aktivt forhold til banken sin. Og for eksempel størrelse på stønader og sånn, det jo sånn som vi forbrukere og det ikke på en måte tar stilling til da, men vi ser jo at det noen som rett og slett i en veldig presset økonomisk situasjon uansett hva slags adferd de har for eksempel. Men det heldigvis ikke flertall.
Men det noen grupper rådgiverne kommer i kontakt med. Du nevnte det da med samlivsbrudd, og det jo ganske mange som opplever det, og det en veldig dramatisk sånn økonomisk situasjon også, ikke bare sånn følelsesmessig og liksom i en par- og familiesituasjon som hvor relasjoner ødelegges. Og der har jo faktisk banken en viktig rolle, og der vet jeg at jeg tror det kanskje mange banker som ser sin samfunnsrolle, det liksom å backe opp under, ok, nå det en ekstraordinær situasjon, her må det kanskje lån splittes, vi må ordne med avdragsfrihet en periode, her går man fra en til to husholdninger, hver husholdning bare med en inntekt i stedet for to, det kjempestore omveltninger, da tenker jeg heldigvis har vi banker som forstår akkurat den situasjonen sånn. Det noen en del andre hva skal si, kreditorer også som gjør det, men heldigvis så tror jeg bankene viser forståelse. Og har man boliggjeld for eksempel, så det jo veldig naturlig. Jeg tror mange går i banken i en sånn situasjon hvor det samlingsbrudd, og får god hjelp der.
Det tror jeg også, og det håper jeg. Og det jo nettopp de tilfellene hvor det gjerne mentalt belastende, praktisk masse som skal fikses, og økonomisk belastende, og alt skjer samtidig. Da det kjempeviktig å møte en god rådgiver.
Vi har vært innom både statsbudsjett, renteutvikling og kundeperspektivet, men kanskje aller viktigst, hvordan rådgiver kan bidra til å skape trygghet og tillit i møte med kundene. Det handler ikke bare om tall, det handler om mennesker og livssituasjoner. Tusen takk til dere, Guro Sollien Eriksrud og Magne Gundersen, for at dere deler erfaringer og perspektiver. Og takk til dere som lytter. Vi høres igjen i neste episode.